Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосуна баштадыңыз. Арбаңыз урматтуу каарман, 31 март жума күнкү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар: Ак Ордо конушундагы жер тилкелерин мыйзамсыз берилишине шек саналып кармалган жергиликтүү бийликтин 4 кызматкери жана бул ишке тиешеси бар дагы 1 адам 2 айга камалды.
Бир мафия болуп иштеген да убагында жер саткан аялдар мисалы өзүлөрү үлүш жерди алып оптон алып мындайча айтканда анан кайра аны бөлүп сатканга эч кандай укугу дагы жок болчу.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов блогер Улукбек Карыбек уулунун ишин сындап өкмөт чектен чыккан көрүнүштөргө чара көрөт деди.
Эдил Байсалов жоопкер болуп атса, жоопкерчилигин аткарбай атса, мэр жоопкер болуп атса, мэр жоопкерчилигин аткарбай атса, анан адамдар баары президентке кайрылып атат, Ташиевке кайрылып атат.
Манхэттендеги чоң жюри АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампка айып тагуу чечимди колдоду. Ал арада Германиядан депортацияланган тажик оппозиционерин уулу Абдулла Шамсиддин 7 жылга эркинен ажыратылды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Орусия Харьковду ракета менен аткылады. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын танкка билдирүүсүнө караганда 31 мартка караган түнү абадан коргонуу күчтөрү орус аскерлери колдонгон 10 ирандык учкучсуз учактын 9 атып түшүрдү. Расмий маалыматта Харьковдун жарандык инфраструктурасы 9 жолу C-300 ракетасы менен аткыланганы айтылат. Бахмут согуштун очогу бойдон калууда. Украина аскерлери ал жерде акыркы бир суткада 22 жолу аткылоонун мизин кайтарган. Согушка чейин 70 000 калк байырлаган Бахмутта акыркы маалыматтарга ылайык 2000 тургун калды. Башкалар коопсуз жакка көчүп кетишти. Донецк облусунун Орехово Васильевка аймагында орустардын чабуулу ийгиликсиз болгону айтылат. Запорожье шаарында түн ичинде аткылоого кабылганын, жарандык инфраструктурага зыян учураганын Анатолий Куртев Telegram баракчасына жазды. Акыркы сутка ичинде Украинанын коргоо күчтөрүнүн учактары орус аскерлери топтолгон аймактарга соккурду. Украинанын президенти Владимир Зеленский 30 мартта кечки видео кайрылуусунда Орусия басып кирген 400 күндөн бери Украина өзүн коргоонун эбегейсиз жолун басып өткөнүн айтты. Баткен менен Соктун чегиндеги Өзбекстандын чек ара кызмети алынды. 30 мартта Кыргызстандын Баткен жана Өзбекстандын Сок райондорунун акимдери жолугушуп, чектеш жайгашкан аймакка тиешелүү маселелерди сүйлөштү. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаевдин айтымында сүйлөшүү чек ара тилкесинде болгон. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Баткен районунун Сай айылындагы Варган тилкесинин Өзбекстандын чек арачыларынын кызмети алынды.
Ошол маршрут боюнча Өзбекстандын чек арачылары жүргөйт. Демаркация иштери бүткөнгө чейин ошол аймакта элдин өтүнүчү менен биздин кыргыз чек ара наряды коюлду.
Аймакка жалпысынан Кыргызстандын чек арачылары саат эртең мененки 8 кечки 5 чейин кызмет кылышмакчы. Мындан сырткары Соктун Газно жана Баткендин Ак Өттөк айылдарынын ортосундагы каналдын суусун көбөйтүү макулдашылды. Өзбек тарап каналдагы суунун агымын көбөйтүүгө убада берди. Соктун акими Кожошкен суусунун багытын өзгөртүүнү чек арадагы Баткен районуна караштуу Күнгөйтам жана Какыр тилкелерине эгин өйгүү аракеттерин токтотууга сөз берди. Түркиянын парламенти Финляндиянын НАТОго киришин бир добуштан колдоду. Түркия 30 мартта бул уюмга мүчө болгон 30 өлкөнүн ичинен акыркылардан болуп Финляндиянын НАТОго кирүүсүн колдоп добуш берди. Түркияга чейин Венгрия парламенти добуш берген. Финляндиянын өзү Түндүк Атлантика биримдигине кошулууга талап кылынган бардык шарттарды кабыл алган. Эми расмий түрдө июлда Литвада НАТОнун саммитинде мүчө болуп кириши күтүлүүдө. Былтыр Орусия Украинага кол салгандан кийин Финляндия менен чогуу НАТОго кирүү арызын берген Швециянын тагдыры белгисиз. Венгрия менен Түркия бул өлкөнүн уюмга кирүүсүнө байланыштуу токтомду ратификациялабай бир катар талаптарды коюп жатат. Анкара швед бийлиги Түркияда террорчулукка айыпталып, Швецияда бозгунда жүргөн күрд активисттерин берүүнү талап кылууда. Бишкек милициясы соңку маалда өспүрүмдөр зордукталган учурлар көбөйгөнүн билдирди. Бул тууралуу милициянын жетекчиси Азамат Ногойбаев маалымат жыйында айтты.
Сейчас очень много открывается, много таких.
Тилекке каршы жашы жетелектер арасында жыныстык катнашка өз эрки менен баргандар болууда. Биз жергиликтүү бийлик, социалдык кызматкерлер менен мектептерде профилактикалык иштерди жүргүзүп жатабыз, бирок баары бир мындай окуялар катталууда, деди Ногойбаев. Акыйкатчы Адыр Абдрахматова жашы жетелектерге карата зомбулук фактылар боюнча кайрылуу жасады дароо. Анда ал балдарга зомбулук көрсөтүү эң коркунучтуу көйгөйлөрдүн бири экенин, дүйнө жүзүндө бул оор кылмыш деп саналарын эскерткен. экен. Балдарга зомбулук көрсөтүү алардын физикалык, психологиялык, социалдык, сексуалдык жетилишине коркунуч туудурган эң коркунучтуу көйгөйлөрдүн бири деген Абдрахматова.
Эң башкы чоң көйгөй укук коргоо органдары, милиция убагында өзүнүн аракеттерин кылбагандыгы, кайдыгерлик. Анткени билесиңер, балдар кодексине так жазылган, эгерде ошол бала зордук зомбулукка кабылды деп бирөө кайрылса же маалымат түшсө, сөзсүз түрдө 10 күндүк мөөнөттөн кечиктирилбестен тиешелүү 2 түрдүү экспертиза дайындаш керек.
Акыйкатчы балдар жөнүндө кодексти сактоо зарылдыгында белгилеген укук коргоо органдарынын кызматкерлерин зордуктоонун курмандыгы болгон балдар тууралуу айтуудан мурда сөзү жана жасаган иштери үчүн жоопкерчиликти түшүнүүгө жана моюнга алууга чакырды. Жалал абад облусунда жер көчкү кооптуулугу бар 541 тилки айылдарга чукул жайгашкан. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чукул кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү божомолдоо департаментинин бөлүм башчысы Тойчубек Изабеков Азатка билдирди. Анын айтымына караганда, жалпы облус боюнча 1000 үй бүлөгө кооптуу аймакта жашап жатат. Жарака пайда болгон 1000 аймак жергиликтүү жашоочуларга, инфраструктураларга, жолдорго, электр зымдарына кооптуу. Облуста эң чоң жер көчкү коркунучунда жашап жаткан 700 чукул үй бүлө Сузак районунда катталды.
Рахмат Канымгүл, жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги azattik.org деген сайтыбызга жайгаштырылып жатат. Эгерде сайтыбызга Кыргызстан аймагынан кире албасаңыз, анда VPN деген платформада тиркемелер аркылуу кирсеңиз болот. Ошондой эле биз жаңылыктарды Facebookта Кыргыз Азаттык Уналгысы деген баракчабызга да жайгаштыруудабыз. Telegram каналыбызга дагы жазылсаңыз болот. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 1-апрелде Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош, Баткен областарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16, Баткен Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -2-3, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн -3-2, күндүз 11-16 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында күнү ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 16-18 градус жылуу. Турубузду улантабыз. Ак Ордо конушундагы жер тилкелеринин мыйзамсыз берилишине шек саналып кармалган жергиликтүү бийликтин 4 кызматкери жана бул ишке тиешеси бар дагы 1 адам 2 айга камалды. Жер берүүдөгү коррупциялык иштерге байланыштуу буга чейин кадастрдын Сокулук районундагы бөлүмүнүн кызматкерлери жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү да камакка алынган болчу. Теманы Бакыт Төрөгелди улантат.
Сокулук районунун архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын мурдагы орун басары Бахридин Азизов, башкармалыктын адиси Төрөкул Солтобаев, райондук мамлекеттик каттоо кызматынын жерге жайгаштыруу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Руслан Мырзакасымов, ушул эле кызматтын мурдагы картографы Азизбек Дөөлөтбеков 20 майга чейин Бишкектеги №1 тергөө абагына камакка алынды. Мындай чечимди 29 мартта Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарганын жогорку соттун басымсыз кызматы билдирди. Райондук сот ушул эле иш боюнча кармалган Роза Мүзүралиеваны да 2 айга камакка алды. Башкы прокуратура сөз болуп жаткан адамдар Сокулук районунун Новопавловка айылына караштуу Ак Ордо конушундагы жерлерди жасалма документ менен жеке менчикке чыгарып сатышканы аныкталганын кабарлаган. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен кылмыш иши козголуп тергелип жатат. Башкы көзөмөл органынын басымсыз кызматынын жетекчиси Сироджиддин Камалидинов чүйдөгү жер чырына байланыштуу иликтөө иштери тууралуу мындай деди.
Ала Мүдүн району боюнча окудуң да тиги зам акимди кармашты прокуратура. Бул иш жүрүп жаткан да, анан президенттин тапшырмасынан кийин дагы бул күчөтүлдү бул иш.
Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, Ала Мүдүн районунда жер мунапыс боюнча түзүлгөн комиссия мамлекетке тиешелүү 66.8 гектар айыл чарба багытындагы суга тайдоо жерлерди жер мунапысына киргизип, калктуу конуштар категориясына билип туруп мыйзамсыз которушкан. Бул боюнча коррупция беренеси менен иш козголуп, Ала Мүдүн районунун акиминин орун басары кармалды. Жер мунапысы мыйзамынын аткарылышы боюнча талкууга негиз болгон Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушундагы жер чыры жана ага байланышы бар адамдар тууралуу конуштун квартал башчысы Мирбек Осмонов Азаттыкка комментарий берди.
Бир мафия болуп иштеген да убагында жетип жаткан аялдар мисалы өзүлөрү үлүш жерди алып оптон алып мындайча айтканда анан кайра аны бөлүп бөлүп сатканга эч кандай укугу дагы жок болчу. Нотариус аркылуу да бермес, ким бердиртти, ким уруксат берди, ошол жергиликтүү сот, прокуратура, РОВД, госрегистр, архитектуранын мурдагы кызматкерлеринин катышуусунда ишке ашканда мындай нерселерчи.
Март айынын башында жер тилкелерин берүүдөгү коррупциялык иштерге шек саналып кадастр мамлекеттик мекемесинин Сокулук районундагы бөлүмүнүн кызматкерлери жана уюшкан кылмыштык топтун мүчөлөрү кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кадастрдын кызматкерлери документтерди мыйзамсыз жасаганы жана бул ишке уюшкан кылмыштык топтун мүчөлөрү да аралашканы аныкталганын маалымдаган. Жер чыры боюнча камалгандардын жакындары же адвокаттар азырынча комментарий бере элек. Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушунда 1-мартта Марал Шабалотованын үйү түрттүрүлүп, келин 4 баласы менен көчөдө калган. 3-мартта конуштун айрым тургундары чогулуп, бийликтен адилет чечим чыгарылышын талап кылышкан. Бул окуя коомчулукта резонанс жаратып, 5-мартта президент Садыр Жапаров Ак Ордо конушуна барган. Анда эки кошунанын жер талашын териштирүүнү жана мыйзамсыз басып алынган жерлерге документ берүү иштерин тездетүү тапшырмасын берген. Жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамды жетиштүү аткарган жок деген негизде чообусундагы өкүлү Нурил Алымбаев менен Сокулук районунун акими Курбанбек Айтбаевди кызматтан алган. Кызыл китеп алууга тоскоол болуп жаткан айтылган жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтомдун 27-пункту алынып салынган. Ушул тапта Ак Ордо конушундагы үйлөрдү документтештирүү боюнча комиссиялар иштеп жатат. Министрлер кабинети 30-мартта жерлерди трансформациялоону жана документтерди берүүнү тездетүү үчүн жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндөгү жобого өзгөртүүлөрдү киргизди.
Положение жобо жаңыдан чыгып атпайбы беке элек да. Иши бүгүн эртеси бизге аскалды бере элек, аскалды берсин, андан кийин ошондон кийин комитет беребиз деп ага чейин чугуп келе болбой турат да. Комитет иштөөдөн комитет жөн эле тактоо иштерин гана кылып атат да. Кантип берилет, кандай кылып атат анда эмес экен, пока тиги жобо менен иште атпайбыз да.
Деди Чүй облусунун Сокулук районунун акими Ильяс Ташкулов. Кыргызстан боюнча 1000 гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2010-жылы бийлик алмашуудан кийинки башламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов блогер Улукбек Карыбекулунун ишин сындап, өкмөт чектен чыккан көрүнүштөргө чара көрөт деди. Бул тиреш сөз эркиндиги жана кесиптик жоопкерчилик айланасында талкууну күчөттү. Окуянын чоо жайын Жазгүл Эгембердиева баяндамакчы.
Почему заявление вы написали? Айтып коюңуз, почему вы заявление написали? Почему отождали?
Бул блогер Улукбек Карыбекулунун YouTube каналына чыккан Бишкек мэриясынын карамагында турган 173-чү балдар бакчасынан тарткан видеосу. Блогер ата-энелер бакчадагы коррупция башаламандыкка даттанып кайрылганынан улам ал жерге барганын айтат.
Биз бул ишти мындай бир атайлап барып жасаган жокпуз. Бизге миңдеген адамдар, жүздөгөн адамдар кат жазып, биз мына аргасыздан ушул нерсеге барып атабыз да. Эдил Байсалов жоопкер болуп атса, жоопкерчилигин аткарбай атса, мэр жоопкер болуп атса, мэр жоопкерчилигин аткарбай атса, анан адамдар баары президентке кайрылып атат, Ташиевке кайрылып атат. Анан ал жактан жооп алганы алат, албаганы бизге келип атат да. Чем ошол Эдил Байсаловко жеткенче адам бизге жетүүсү оңой болуп атат. Анан биз муну коомдук мейкиндикке алып чыгуу менен, коомдук талкууга алып чыгуу менен маселенин чечилишине бир жол ачып атабыз да.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Facebook-тагы баракчасына блогердин кылганын сындап, мамлекеттик же менчик мекемелерге уруксатсыз кирип барып, иштеп жаткан кызматкерлерди кекетүү же суракка алуу мыйзамсыз жана этикага жатпаган жорук экенин жазды.
Биздин мыйзам боюнча журналист эмес, мамлекеттик кызматтарда да андай текшерүү укугу жок. Санэпидстанция бир ишкананы текшерүүдөн мурда жазуу түрүндө баланча күнү барарын маалымдайт деп турат мыйзамда. Жеке менчик фабрика же дүкөн болобу, мамлекеттик бала бакча же ооруканабы, дүйнө жүзү боюнча кирип чыгуу жана өзгөчө видеого тартуу боюнча атайын чектөөлөр болот. Медициналык сыр, жеке турмуш жана коммерциялык сыр түшүнүктөрүн биз сыйлашыбыз абзел.
Улукбек Карыбек уулу болсо, өкмөт өкүлү блогердин ишин сындоо менен катар эле жарандардын маалымат алуу укугун чектеп атат деп эсептейт.
Бала бакчага баралы, мектепке баралы, окуу жайларга баралы, паракорчулукпу? Паракорчулук. Демек бул боюнча маселени жашыруу, жабылуу аяк, жабылуу бойдон эле калып турса, эл ушул мурдагыдай укугун билбей жүрө берсе деген ойду айткысы келип атат. Бул нерсе мага чабуул кылуу менен эмне кылып атат? Мамлекеттик мекемелерден маалымат алуу укугуна ээ болгон жаран медиа кызматкерлери, журналисттер, блогерлердин укугун чектөөгө бул жол ачалы деп бийлик башындагыларга бир мындай манипуляция кылып туура эмес реакция кылып атат.
Улукбек Карыбек уулунун YouTube каналында 423,000 катталуучусу бар, ал соңку бир жылдан бери социалдык көйгөйлөрдү, коррупциялык көрүнүштөрдү чагылдырып келет. Айрым берүүлөрү курч пикир жаратып, анын үстүнөн президентке чейин кайрылган мамлекеттик кызматкерлер да болгон. Блогер 2021 жылдагы парламенттик шайлоого эл үмүтү партиясынан талапкер болгон. Андыктан ал мындай сенсациялуу видеолорду тартып, аны өзүнүн саясий кызыкчылыгына колдонот деген көз караштагылар да бар, алардын бири журналист Идрис Исаков.
Улукбек азыр ошол элдин көйгөйүн көтөрүп, блогерлик ишмердүүлүгүн кийинки ошо саясатка даярдык катары аткарып атат. Аны Улукбекти блогер деп атаганга болбойт. Улукбекти кандай десем, бул журналист деп атаганга болбойт таптакыр. Ал саясатчы. Ал саясатка даярданып атат. Ошондуктан азыр бул эки кишинин каймайтышын мен эки саясатчынын атандаштыгы деп эсептейм.
Коомчулукта бийлик эл көйгөйүн көтөргөн блогерлер менен тирешпей, аларга колдоо көрсөтүп, маселени чечүү үчүн диалогко барганы туура дешет. Ошол эле маалда блогерлерде журналистиканын эреже стандарттарын сактаган адискөйлүүлүк жетпей атканын айткандар жок эмес. Бурбуразия медиа фондунун директору Ибрайым Нуракун уулу кийинкидей пикир билдирди.
Мындай жогорку деңгээлдеги этикасы бийик журналистикага эч ким көңүл бурган эмес да. Ошого байланыштуу журналистиканын жаңы тенденциясы чыкты. Блогердик журналистика, эч кандай эч жерде окубаган журналистика. Бул элдик журналистикага айланып кетти да. Анан кийин мындай журналисттердин окуган материалдарын эл көрүп атат. Алардын аудиториясы чоң. Жер маселеси, ошол эле саламаттыкты сактоо маселеси, билим берүүдөгү маселелер, коррупция маселеси, ошонун баардыгын булар чукуп кандай мындай этикалык эмес жолдор менен болсо дагы ошол маселелерди көтөрүп атпайбы? Ошол элге жагып атпайбы?
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Facebook-тагы постуна чектен чыккан көрүнүштөргө чара көрүлөрүн жазды, бирок кандай жаза экенин тактаган жок. Акыркы кезде Кыргызстанда сөз эркиндигине кысым күчөгөнүн эл аралык уюмдар, укук коргоочулар белгилешет, бийликти сындаган блогерлер кармалып же суракка алынса, темир тор артында отурган журналисттер да бар. Жазгүл Гимбердиева, Амантай Шакиров, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 31 март жума күнкү кечке эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусия Харьковду ракета менен аткылады. Баткен менен Соктун чегиндеги Өзбекстандын чек ара кезмети алынды. Бишкек милициясы соңку маалда өспүрүмдөр зордукталган учурлар көбөйгөнүн маалымдады. Жалабат облусунда жер көчкү кооптуулугу бар 541 тилке айылдарга чукул жайгашкан. Эл аралык баян менен уктуруубузду улантабыз. Манхэттендеги чоң жюри АКШнын мурда президенти Дональд Трампка айып тагуу чечимди колдоду. Муну менен ал кылмыш иш ачылып жаткан алгачкы экс-президент болуп калды. Трамп айыптарды четке кагып, ишти саясий куугунтук деп атап жатат. Айнура Жекше кызын уксак.
Арачылар сотунун коллегиясы же чоң жюринин чечими тууралуу кабарда дегенде америкалык гезиттер таратып, бир нече сааттан кийин аймактык прокурор Элвин Брэктин кеңсеси маалыматты бышыктады. Январь айында ал Трампты сот жообуна тартуу маселесин чечүү үчүн чоң жюрини чогулткан.
Трамп мырзанын жогорку соттун айыбын угузуу үчүн Манхэттен аймактык прокурорунун кеңсесине колго түшүп беришин координациялоо үчүн бүгүн кечинде анын адвокаты менен байланыштык. Тагылып жаткан айып чапталып конверт ачыла элек. Айып тагылган күн тандалганда кошумча көрсөтмөлөр берилмекчи,
деп билдирди прокурордун кеңсеси. Экс-президент порно актриса Сторми Дэниелске аны менен жыныстык катнашта болгону тууралуу маалыматты ачыкка чыгарбасын деп 130,000 доллар төлөгөнү үчүн айыпталууда. Иштин материалдарына ылайык, окуя 2016 жылкы президенттик шайлоо алдында болгон. Трамптын күнөөсүнүн конкреттүү формулировкасы белгисиз, бирок CNN телеканалы ага бизнес көз боемочулугуна байланышкан 30 пункттан турган айып тагылганын кабарлады. Трамп өзү Дэниелс менен жыныстык катнашта болгонун танып келет. Чоң жеринин чечимине байланышкан билдирүүсүндө ишти саясий куугунтук, шайлоого кийлигишүү деп сыпаттады. Демократиялык партиянын өкүлү прокурор Брэкти Джо Байдендин ордуна ыплас ишти жасап жатат, шайлоону жеңүүгө буттосууда деп айыптады. Ал ошондой эле 2024 жылкы шайлоодо ат салышуу планынан кайтпасын кошумчалады. Рейтерс агенттигинин маалыматына караганда, жакынкы күндөрдө судья дооматтарды ачыктагандан кийин Трампка манжа издерин тапшыруу, сүрөткө түшүүңдү процедуралардан өтүү күтүүгө туура келет. Адвокаты Сьюзен Нечелес экс-президент сотко 4 апрелде барышы ыктымал деп бир нече маалымат каражатына жазуу түрүндө билдирди. Ал эми BBC порно актрисага төлөмдүн өзү мыйзамсыз болуп эсептелбегени менен экс-президент жана адвокаты аны юридикалык кызмат көрсөтүү деп расмий катташканын маалымдайт. Нью-Йорк штатында мындай иш документтерди бурмалоо болуп эсептелет жана ал үчүн кылмыш жазасына тартуу каралган. 2018 жылы адвокаты Майкл Коэн фальсификация үчүн 3 жылга кесилген. Ал эми ал маалда мамлекет башчы кызматын ээлеп турган Трампка айып тагылган эмес. Арачылар сотунун коллегиясы чыгарган чечим белгилүү болору менен экс-президенттин тарапташтары анын Флоридадагы үйүнүн жанына чогулду.
Бул айыптоолор чындап эле ишке ашат деп атасыңарбы? Эски окуя үчүн президенттик жарыштан четтетип салат деп атасыңарбы? Жок, мен бир секундага да ишенбейм. Президент Трампка добуш берем.
Экс-президентке каршы мындан тышкары дагы бир нече иликтөө жүрүүдө. Айнура Жекше кызы, Прага. Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман уктуруубузду улантабыз. Эми Борбор Азиядан алынган баянга кезек берсек, Германиядан депортацияланган тажик оппозиционеринин уулу Абдулла Шамсидин 7 жылга эркинен ажыратылды. Ага Тажикстандын конституциялык түзүмүн күч менен өзгөртүүгө чакырык жасоо беренеси менен айып тагылган. Тажик активист Facebook-тагы постко лайк басканын жана нааразылык акциясына катышканын гана мойнуна алган. Эл аралык укук коргоо уюмдары анын депортацияланышына Германия бийлиги кириптер болгонун. Сотто айтылган далилдер коомчулукка ачык жарыяланышы керек экенин айтышууда. Элвира Будайчиева уктурат.
Бейшембиде эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Германиядан Тажикстанга депортацияланган Абдулло Шамсиддин 7 жылга эркинен ажыратылганын билдирди. Тажик бийлиги Ислам кайра жаралуу партиясынын мүчөсү Шамсиддин Саидовдун уулунун соту тууралуу маалымат берген жок. Деген менен укук коргоо уюму Абдулло Шамсиддин Тажикстандын конституциялык түзүмүн күч менен өзгөртүүгө чакырык жасоого айыпталганын белгилейт.
Германиядан депортацияланган тажик активист негизсиз айып менен 7 жылга эркинен ажыратылды. Бул анын өлкөдөн чыгарылышына жол берген Германия бийлигинин катачылыгын көрсөтүп турат. Ал боштондукка чыгып, далилдер коомчулукка жарыяланышы керек.
Деп жазды Твиттерге Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон. Буга чейин тажик оппозициясы менен кызматташкан басылмалар Абдулло Шамсиддин 7 жылга соттолгонун жазып чыгышкан. Азда ТВ каналы 29 мартта Дүйшөмбү шаарынын Сино райондук соту Абдулло Шамсиддинди конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө чакырык жасоо беренеси боюнча күнөлүү деп тапканын билдирди. Сот учурунда айыпталуучу Facebook-тагы бир постко лайк басканын жана нааразылык акциясына катышканын мойнуна алган. Бейшембиде Европа өлкөлөрүнүн биринде жашаган Абдуллонун атасы Шамсиддин Саидов уулу соттолгон тууралуу маалыматты ырастады. Рахмондун режими атамды өлтүрүп, мени 15 жылга соттоп, эми уулум Абдулланы 7 жылга эркинен ажыратты деп жазды Саидов Facebook баракчасына. Абдуллонун Берлинде жашаган туугандары жана достору, ошондой эле эл аралык укук коргоо уюмдары аны бошотууну талап кылып 27 мартта нааразылык акциясына чыгышты. Amnesty International уюму 13 мартта Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго жолдогон катында тажик активисти айыптоого жетиштүү далилдер жок болсо, дароо бошотулушу керек деп жазган. Былтыр 13 декабрда тажик оппозициясы Шамсиддин Саидовдун уулу Абдулло Шамсиддин Германиядан Тажикстанга жөнөтүлөрүн, ал жакта аны түрмө жана кыйноо күтүп турганын айтып тынчсызданышкан. Бир айдан кийин Германияда 2009 жылдан бери жашап келген 32 жаштагы Абдулло мекенине депортацияланган. Буга Германиянын миграциялык кызматына өз учурунда каттоого турбаганы себеп болгон делет. Ал эми Абдуллонун атасы Ислам кайра жаралуу партиясынын саясий кеңешинин мурдагы мүчөсү Шамсиддин Саидовду 2018 жылы Хатлон облустук соту 15 жылга сырттан соттогон. Ислам кайра жаралуу партиясы Тажикстанда террористтик уюмдардын катарына 2015 жылы кошулуп, ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Ошондон бери бир катар лидерлери, мүчөлөрү кармалып соттолгон. Эл аралык укук коргоо уюмдары дүйшөмбүнүн бул аракеттерин айыптап келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Интернетте маңзат жеткирип иштеген айтылган жарандардын сабалышы боюнча видео жарыяланды. Анда белгисиз адамдар кармалган жаранды маңзатты онлайн саткан баракчанын атын айтып, кечирим суратып, кийин канжалата саап салганын көрүүгө болот. Бул топтун телеграм каналында сабалгандар маңзатты жеткирбей койгону үчүн жазаланганы айтылган. Темага Түмөнбай Абдин Абиулу кайрылат.
Социалдык тармактарда наркотикалык каражаттарды жеткирип иштеген айтылган жарандардын сабалган видеосу тарады. Анда сабалгандар түшкөн буйрутманы дарегине жеткирип бербей койгондор деп жормолдонуп жатат. Бул видеолор маңзат саткан телеграм каналга февралда эле жүктөлгөн. Аларды белгисиз адамдар кармап алып, алгач маңзат саткан топтун атын айттырып кечирим сураткан соң канчалата сабап кетишет. Жарыяланган бардык видеолордо ушундай ыкманы колдонгонун көрүүгө болот.
Не кинул? Проси, проси. Прошу прощения, больше не повторится.
Сабаган адамдар үчүн алдап кеткен курьерлерди табуу кыйынга турбайт. Анткени алар жумушка алынардан мурда паспортун кармап күзгүнүн алдында өзүн тааныштырат да батиринин көчөсүнүн номерин айтып камерага дагы көрсөтүшөт. Сыягы жумуштун талабы ушундай. Сабалган курьерлердин видеосу телеграм каналга дагы жарыяланып, бул башка курьерлерге сабак болсун деген өңдүү эскертүү сөздөр дагы жазылган. Социалдык тармактарда маңзат жеткирип иштегендердин сабалганы тартылган видеолор тарагандан кийин Ички иштер министрлиги 31 мартта билдирүү таратып, бул боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү иштери башталганын кабарлады. Банги кылмышынын курмандыгы болгондорду министрлик бангизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматына кайрылууга чакырды.
Банги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча кызмат республикада жана анын чегинен тышкары жашаган жарандарга туруктуу негизде кайрылат. Андыктан жеңил эмгек акысын сунуштаган шектүү шилтемелерге өтүүдөн сак болуңуздарды маалымдайбыз. Бул багытта бардык зарыл болгон маалыматтык түшүндүрүү кампаниясы жүргүзүлүүдө. Бирок буга карабастан жарандар жумуш издеп, банги заттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө тартылууда. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин банги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы демилгеси менен өзгөчө оор кылмыштын белгилери боюнча кылмыш иши козголуп, бардык зарыл болгон ыкчам тергөө иш чаралары жүргүзүлүүдө
деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Кайрылууда кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинде тагыраагы баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренесинде жазылган эскертүү камтылган. Анда ушул беренедеги кылмышты жасаган адам баңгизат, психотроптук заттарды же алардын аналогдордун ыктыярдуу өткөрүп берсе жана буга байланышкан кылмыштардын аны менен алектенген адамдардын бетин ачууга көмөк көрсөтсө, ушул беренеде каралган жоосундар үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулары жазылган. Эми жогоруда курьерлери сабалган психотроптук каражаттарды саткан баракчага кайрылсак, бул телеграм канал азыр да иштеп турат. Ага кайрылсаң, алгач кайсы шаарда жашаган жериңди, маңзаттын кайсы түрүн сатып алаарыңды сурайт. Аны тандаган соң карта же биткоин, лайткоин аркылуу төлөөнү сунуштайт. Бул талаптар аткарылгандан кийин курьер аркылуу маңзат белгиленген жерлерге жашырып коюлат. Алар изин жашыруу үчүн телеграм каналдардагы ботторун улам жаңылап турушат. Маңзат бизнесинин интернетке көчүшү соңку жылдары күч алганы айтылып жүрөт. Борбор Азиядагы наркосаясат борбору коомдук фондунун жетекчиси Александр Зеличенко төмөнкүдөй сунуштарды берди.
Бул дүйнөлүк көйгөй болуп калды. Аны ар өлкө ар башка жол менен чечип жатат. Бирок белгилүү бир алгоритм бар. Мисалы, кошуна Казакстанда интернеттеги наркотикалык соодага каршы жасалма интеллекти колдонуп иштеген программаны жасап чыгышты. Бул программа маалымат түшкөндө анын дарегени өзү издеп таап, бөгөттөп, маңзат саткан адамды аныктап чыгат. Бул жакында ишке кирет. Батыш өлкөлөрүндө мындай ыкма көптөн бери колдонулуп келет. Бул багытта алар менен байланышып, ойлонуп табылган системасын алса болот деп ойлойм.
Орусияда иштеп жүргөн кыргыз мигранттарынын арасында да маңзат соодасына кирип кармалгандар көбөйдү. Расмий маалыматка караганда, учурда 1077 жаран Орусиянын абактарында отурат. Алардын басымдуу бөлүгү баңгизат колдонуу, таратууга байланыштуу айыпталууда. Жогорку кеңештеги Ыйман Нуров фракциясынын төрагасы Нуржигит Кадырбеков бул кылмыштуулук менен күрөшүү үчүн заманбап ыкмалар иштелип чыгышы керек деген ойдо.
Урматтуу каарман, Түмөнбай Абдинаби уулунун баян уктуңуз ушуну менен Азаттык радиосунун 31-март жума күнкү кечки уктуруларынын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирлер YouTube-дагы Азаттык деген каналыбызда күнүгө кечинде чыгып жатат. Жарым сааттык берүүбүз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Радио эфирибиз бир аздан кийин кайра улантмакчы. Биздин толкунда туруңуз.